Kaixo, gaur seigarren zegelakoek Lezerri eskolako lehenengo telebista saioa aurkeztuko dizuegu.
Gaurkoan, Anas Kasibaretani, Keita Rodríguez gaude aurkezle lanetan.
Eta teknikari lanetan, Udane Mazabel eta Laia González ditugu.
Iragarki bat entzun eta bagatoz!
Arro nago, bizitzeko modu bat mantentzea zarro. Erosten dudana eta jaten dudana, hemen...
Eta hemen, jaso dela jakiteaz arro. Eurionetaz eta zelai hauetaz arro.
Bertakoa, jatorria, freskotasuna.
Kalitatea erosteaz arro. Nire nortasun eta jatorriaz arro nago.
Bertakoa izateaz arro bazaude, erosi bertakoa. Kaiku, Euskal Herrian jaso eta ontziratzen den esne bakarra.
Gure telebista saioko gaurko berri nagusienak hauek izango dira.
Malasian, zuhaitz magiko bat aurkitu dute.
Gaubeltza Lezon.
Indian, tsunami bat egon da.
Kiroletan, saskibaloia, futbola eta tenisari buruz hitz egingo digute.
Azalbisteak gaurkoak, irrikitan nago gehiago entzuteko. Eta orain, aioraren eskutik gaurko eguraldia.
Gaurko eguraldi beroa dago eta gaurko temperatura 28 graduko izango da gehienez. Beraz, patiora txamarrarik gabe joango gara, hamaiketako goxo-goxora jatera.
Hamaiketako goxo-goxoa bai, baino eta bazkaria, zein da gaurko menuan, er?
Gaurko guztionza, goldiana sartu orduko denokasten gara iragantzan. Zalda bero beroa, gaurko guztionza, goldiana sartu orduko denokasten gara iragantzan. Lapikoa, zuta jarri eta gero ura bota. Aragiak, ez du falta izan behar. Horain porru, azenario eta gatz pixka bat. Dena nastu, igeri egiten da bilberre.
Lehenengo platera, arroza tomatarekin. Bigarren platera, legatz freskoa labean, panadera paladekin. Eta postrerako, fruta! Honegin eta asko ikasi gure irakasleekin.
Egon adi ondorengo albistearekin. Ikerrekin konektatuko dugu zuzenean gertatutakoa jakiteko. Aurrera Iker!
Lagunok, Kuala Lumpurren nago, Malasiako hiriburuan. Bertan, dirua ematen duen, lehen zuhaitza sortu dute.
Benetan? Eta zenbat diru ematen du ba zuhaitz horrek?
Bada, zientifikoen arabera, 4.560 € ematen ditu orduro.
Zeinen aurkikuntza bitxia, harrigarria benetan. Eta nola zendu behar da zuhaitz berezi hau?
Zuhaitzaren haziak ozeano bareko urgazia eta lur berezia behar ditu ondo azitzeko. Eta hazi hauek 200.000 € inguru balio dute.
Zer egin behar dugu halako haziren bat lortu nahi badugu?
Bertako zientzilariek laister jarriko dute salgai.
Guau! Hasi aurrezten halako haziren bat lortzeko. Konexioa moztuko dugu, Iker. Ondo izan, taurrengo arte!
Orain, gaubiltzaren inguruan arituko gara. Ospakizuna duela urte asko ospatzen da Euskal Herrian eta baita mundu mailan ere. Badakizuen ez urriaren 31ean ospatzen da. Urrengo eguna santu guztien eguna delako eta horrela gure hildakoak gogoratzen ditugulako.
Egun honetan beldurra ematen duten mozorra jazten ditugu. Adibidez, mamuarena, zorginarena, edota eskeletoarena.
Hala da, bai. Orain, beldur pixka bat sortzeko argiak, bertxenak eta atea itxiko dituzue. Historio txiki bat kontatuko dizuegu eta...
Urriak 31 zen, eta santu guztien bespera zenez, lau lagun hilerrira joateko geratu ziren. Bertar iritsi zirenean... Bapatean, pertsona baten irudia ikusi zuten. Aurpegia ez zitzaion ikusten, eta burua tapatuta zeraman. Beldurturik, korrika sarreraldera joan ziren, baino hilerriko atea itxita zegoen. Ataka altuegia zen, baina elkaren artean lagunduta atera eta herriran jaitsi ziren korrika. Markos inguruan zeudela berriro ikusi zuten gizon berdina eta honek esan zien.
Kaixo, badakit txutxa gustatzen zaizkizuela. Etorri nerekin momentu bat furgonetara eta batzuk emango dizkizuet. Esan zuen gizonak.
Hurbiletik ikusita, ezaguna egin zitzaien aurpegia, eta ohartu ziren, gorputzezkuntzako irakaslea zela, eta mozorrotuta zebilela, talokan, gau beltzo ospatze zelako, irakasleak barrezka zera esan zien.
Ha 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 ha, benetan ikusi nahi nuena, zen, zenbat korri egiteko gai zineten.
Beldurren mandizu historiak? Badakizu ezergatik zegoen hainbeste jende taloka kafetegian? Festa handi bat ospatu zutelako gau beltza ospatzeko, eta aurten ere ospatuko da. Hona hemen taloka kafetegiko langileak esango diguna.
Kaixo, Lezerri eskolako zabarretatik gatoz. Halloweeneko festa ospatuko ez dute aurten?
Ba, guk egiten duguna da gau beltza, Halloween ez dugu ospatzen.
Bueno, ba, gau beltzako...
Egun berdinean egiten da urriaren 31ean.
Vale.
Bai, guretzat ospatzeko egun bata, bai.
Vale. Naiz ez izango da eta ze ordutan?
Festa.
Bai.
Guk egingo dugu aurten aur txikiendako. 6 urte, 5, 4, 3 txikientzako. Orain arte egin izan dugu ba 9, 10, 11, 12. Baina aurten tokatzen zaie txiki txikiei.
Eta bai. Zer ingo dezute festan?
Ba, merendola txikitxo bat, zerbait aurrak egoteko rokupatuak eta gurasokin etortzen die, ba, zerbait jarriko diogu jateko. Hori izango da.
Bale, eskerrik asko.
Lagunok, animatu zaitezte zuek ere datorren astelenean gau beltza ospatzera. Txikitxoak taloka hurbildutzeko aukera izango duzu eta.
Hartu debuta, gaizki pasata, hemendik urteta zaberdin egongo, fandango eta bongo, Euskal Herrikongo, auzotik hasita berdintasuna, eskaintzan, kalitate daku eredu honekin, bumba perantzun, autosuperazioa, modua sanazioa, helburua, eta bisortzea nazioa, gure interakzioa, aro globalean, zintura landatzen meiatzenean, dia espazioa barruko alean, ideia sustatzen munduko sarean, zabaltzea, aro globalean, zintura landatzen bilatzen gean, dia espazioa barruko alean, musika sustatzen munduko sarean.
Kaixo guztioi. Bigarren zuzeneko konexarekin gatoz. Oraingo honetan norarekin konektatuko dugu zuzenean?
Zuzenean Indiatik hitz egiten dizuet. Atzo gauean 14 graduko tsunami bat egon zen kostalde inguruko herri batean. Panajin hain zuzen ere.
Benetan ikaragarria. Zauritu asko al daude?
Oraingoz hiru hildako 20 zauritu aurkitu dira. Babeslekuetan 400 pertsona inguru daude oraintxe bertan. Baina polizia eta suhiltzaileak jende bila jarraitzen dute. Oraindik jende asko dago desagertuta. Oso egoera larria da hau.
Zer da soinu hori, Nora?
Tsunami arriskua dagoela abisatzen da sirena hotsa da. Babeslekuetara bueltatu behar dugu.
Soinu beldurgarria benetan. Espero dugu urrengo konexioan gehiago jakitea. Ikusentzuleok, iragarkien bueltan kirolarekin arituko gara.
Euskal Eskola Publikoa zer? Euskal Eskola Publikoa zarro.
Hurbileko eskola delako, gure auzo eta herrietakoa. Herritik herrirako, benona eta euskalduna.
Porque la escuela pública nos iguala a todos.
Kalitateko hezkuntza eskaintzen duelako.
Ideologia eta jatorriaren gainetik guztion arteko errespetuan oinarritzen delako.
Publikoa denoi aukera berdinak ematen dizkigulako. Aukera berdinak bermatzen dituena.
Aurre, anistasunean eta berdintasunean ezten dituelako. Hezkuntza integrala eta gizarte kohesioa bermatzen ditu.
Besoa guztientzako irekia.
Bueno, sabarriratiko entzuleok. Albistetako momenturik gogotsuena iritsi da. Kirol saia.
Jakingo duzuen moduan, aurtengo Eurobasket txapelketa Alemania, Txekiar Errepublika, Georgia eta Italian jokatu da, iraian. Espainia finala Frantziaren kontra jokatu zuen, eta 88-73 irabazi zuen. Partida ikaragarria izan zen, eta azken minutu arte oso lehiakor ibili ziren.
Benetan interesgarria, Xoane. Eskerrik asko informazioarengatik. Orain, futbolaren unea iritsi da. Aurrera, Jon!
Aurten munduko futbol txapelketa jokatuko da Katarren. Txapelketa azoraren 20an hasi eta abenduaren 18an amaitutako da.
Zein izango da lehen partida, Jon?
Lehen partidua Katar eta Ekuadorreko selekzio jokatuko dute 2020an.
Baldakigu non jokatuko den munduko txapelketa honen finala?
Bai, finala benduaren 18an jokatuko da Lusain futbol zelaia, ikusgarria arratsaldeko 6an.
Lehen partida ikusteko irrikitan nago, ondoren Anerren eskutik tenisari buruzko bitxikiriak entzungo ditugu. Aurrera, Aner!
Kaixo lagunok! Aurten, 126. Roland Garros gizonezko txapelketa jokatu da Frantzian, eta Rafa Nadal, espainiarrak, irabazi du berriro ere.
126. Txapelketa izan da benetan. Orduan, 1891. Urtean jokatu zen lehen aldiz Frantziako irekia.
Halaxe da, bai. Emakumeak ere ezin ditugu ahaztu, eta haien kasuan 121. Edizioa izan da urtengoa. Aurten, igazkuit poloniarra izan da txapelduna. Tenis jokalari bikainak dira biak, baina ezin dugu Roger Federer aztu. Aurten erretiratu baita jokalari suizarra, tenis profesionaletik, eta rankina oso alto gutzi du, 111 titulorekin, bukatu duelako bere bidea. Beno lagunok, espero dut zuen gustokoa izana. Ondo izana eta hurrengo arte!
Zuri zorionak.
Orain, astronetako urtea betetzen dituenei berarritik tira egiteko ordua iritsi da. Aurrera, Joane!
Urriaren 24ean, EHH3-ko Oian Salaberria eta LH3-ko Olivia Jimeno.
Urtean 26ean, LH6-ko Daniel Plaza.
Urriaren 27ean, LH6-ko Gaizka González eta LH4-ko Alex Angulo.
Urriaren 21ean, LH4-ko Beñat Gómez eta HH4-ko Deiane Unanue.
Urriaren 30ean, LH5-ko Daniel Martín.
Zorionak eta ondo pasa guztiei!
Zuen bezala galdera eta irabazleen garaia iritsi da.
Iker, baina ez ahaztu, lehenengo irratsaioa da eta ez dagoela irabazlerik.
Ba orduan, guazen galderekin.
Txartel urdinen galdera. Non ospatuko da txikientzako gau beltza festa? Lasai, berriro errepikatuko dut. Non ospatuko da txikientzako gau beltza festa?
Orain txarten laranjetako garaia iritsi da. Prest, badoa! Nongoa da aipatu dugun zuhaitz magikoa? Berriro errepikatuko dugu. Nongoa da aipatu dugun zuhaitz magikoa?
Zortean galderekin!
Espero dugu gure telebista saioa gustatu izana.
Urrengo arte eta ondo pasa datosten jai egunetan!
Agur!